Үшінші бүлік. Шуңа күрә біз бүтән күтіп тұралмадық. Афинада өзіміз генә қалырға болдық. Һәм зәрлекләүләргә қарап бірегіз дә борчылмасын өчен, сезне нығытырға, иманыгызны дәртләндерергә дигән мақсат белән, Мәсихнең яхшы хәбәрен вагызләүдә Аллаһның хезмәттәше булган Тимуты туганыбызны сезнең янга җибәрдек. Безгә зәрлекләүләр билгеләнгән. Бу турыда сез үзегез дә беләсез. Безнең белән шундый изәрлекләүләр булачагы хакында алдан без бергә булган вакытта әйткән идек һәм белгәнегезчә шулай булды да. Шуңа күрә мин бүтән көтеп тора алмадым. Иманыгызның ныклыгы хакында белергә теләп, Тимутыны сезнең янга җибәрдем. Чөнки аздыручы сезне коткыга керткән һәм хезмәтебез бушка киткән дип хәвефләндем. Ә хәзер Тимуты Тессалоникадан кайтты. Һәм безгә иманыгыз һәм мәхәббәтегез хакындагы куанычлы хәбәрне җиткерде. Безне яхшы уйлар белән искә алыгыз. Без дә сезне бик нык күрергә теләгәндәй, сезнең дә безне күрергә теләвегез турында әйтте. Шуңа күрә туганнар, сезнең иманыгыз турында ишеткәч, барлык газаплар һәм зәрлекләүләр эчендә күңелебез юанды. Сез Раббыдан нык торасыз икән. Димәк, без дә яшибез. Сезне уйлап, Аллаһыбыз алдында кичергән шатлык өчен аңа нинди рәхмәтләр әйтик. Сезнең белән күрешергә һәм иманыгызга җитешмәгән нәрсәләрне бирергә теләп, көне-төне тырышлык белән дуа кылабыз. Аллаһы атабыз үзе һәм Раббыбыз Гайса сезнең янга барыр юлыбызны турайтсын. Безнең сезгә булган мәхәббәтебез кебек, Раббыбыз сезнең дә бер-берегезгә һәм барлык кешеләргә карата булган мәхәббәтегезне арттырсын, мул итсен. Раббыбыз Гайса үзенең изгеләре белән килгәндә, Аллаһ атабыз алдында сез керсез, изге булсын өчен, Раббы шулай итеп йөрәкләрегезне ныгытсын.